Kalpasan iti layos, kat imadu nga imadumanen dagiti tattao. Kat adda iti may isang grupo, kat isu dagiti Israelita. Nga sidag iti puso iti Diyos. Gamdag ito'y nga tattao, kat tagabo ijay Ehipto. May saka dagito'y nga tattao, kat ni Moses. Isu iti pinili iti Diyos, nga mangirwar kadagiti tattao na manipod ijay Ehipto. Kuna iti Diyos, nakitak ti panakaparparigat da, ken nangagko dagiti asog da, gapo iti rigat da. Itugot mo ni Aaron nga kabsat mo tamapang kayo ijay Ehipto. Ibagayo iti ari, ngirwar ko dagiti tattao kung manipod ijay, taipan ko ida iti mesa nga nisang sangayan nga daga. Napan nga rod ni Moses kini Aaron iti ari, ngem saan idang ipangpangag iti ari. Kas bilin iti Diyos, impurwak di Aaron iti sarukod na iti sangwanan ti ari, kat nagbalin nga ulag da ito. Pinayaban mo ti ari, dagiti tauhan na, nga muna iti agsalamang ka. Pinagbalin damit nga ulag dagiti sarukod da. Ngem inalunon ti sarukod, ni Aaron dagiti sarukod da. At dapat dagiti sumarsaruno nga naramidan ni Moses kini Aaron nga milagro. Ngam naramidan met iti tauhan ti ari. Ngam madinalata nga palubusan dagiti Israelita nga pumanaw. Ngam iti may kapat nga milagro inaramid ni Moses kini Aaron ket pinagbalinda nga timel ti tapok ti intero nga Ehipto. Ket madinga naramidan dagiti tauhan ti ari. Aramid iti bilig iti Diyos daytoy kunada. Kem kaskas dilata nga natangken iti puso ti ari, madinalata nga palubusan dagiti Israelita nga pumanaw. At dapat dagiti sumagmamano nga milagro nga inaramid ni Moses ken Aaron. Ngayon pulos nga saan nga naramidan dagiti tauhan iti ari. Ngayon iti may kasangapulo nga milagro, idi pinapatay iti Diyos, iti amin nga inauna nga anak nga lalaki dagiti Ehipto, ket kuna iti ari. Inkayon, pumanaw kayon, inkayon nagdadayaw iti Diyos yu.